Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi muž, který má co mluvit velmi do rozpočtování naší země a možná po volbách, pokud by se splnilo přání SPD vstoupit do vlády, by mohlo mít ještě větší vliv. Její poslanec a místopředseda rozpočtového výboru za SPD, pan Jan Hrnčíř. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Já jenom, vy máte těch funkcí víc, tak uvažuji si vám říkat, pane Hrnčíři, poslanče, místopředsedo, Honzo.
Já to nechám na vás, já si myslím, že to je asi jedno.
Tak, vidíme, kam dojdeme. Každopádně, vy jste u nás ještě nebyl, takže já vám položím takové otázky, které tady zodpovídají všichni, když jsou tady poprvé. Řekněte mi, jak chutná moc? Vy už jste v politice poměrně dlouho. Mnozí lidé si myslí, že k moci a politice lákají peníze. Jiní zase by nechtěli být tak v centru pozornosti. Tak proč ji děláte? Stojí to vůbec za to?
Abych pravdu řekl, tak mám pocit, že moc jsem ještě neochutnal. No, ten opoziční poslanec té moci příliš nemá. Já to spíš vnímám jako příležitost, jako zodpovědnost. A já prostě mám to v sobě asi odmala. Můj děda byl aktivní a já jsem jako malý klučina s ním chodil na schůze. Tehdy to bývaly schůze základní organizace KSČ v Oslavanech. A prostě jsem poslouchal tam ty pány, jak si povídají a prostě jsem se bavil s dědou o těch věcech, prostě co je potřeba zlepšit a kde co udělat v tom komunále. A vlastně i já jsem začal v komunální politice u nás v zastupitelstvu na obci a vlastně až mě bylo 40, tak jsem si prostě řekl, mám za sebou nějakých 20 let nějaké kariéry, podnikání a tak dále. A prostě říkal jsem si, že bych chtěl v podstatě využít ty zkušenosti, které jsem nazbíral, prostě abych v té vyšší politice, nedělal jsem si asi iluze, že bych změnil svět, no to tak snadné není, ale vždycky jakýsi pocit uspokojení mám, když se podaří někomu pomoct, to se na mě obrátí, prostě se mu něco děje, tak ten poslanec má tu výhodu a možná to je ta moc, že mohu někam přijít a musí se prostě se mnou bavit, nemohou mě, jak říkají, vyhodit dveřmi, jako když přijdu z ulice, ale s tím poslancem prostě se bavit musí, nebo pokud je nějaký problém a nechtějí se bavit, tak mohou interpelovat ministra a tak dále. To znamená, ano, ta moc v tomhle smyslu tam nějaká je a snažím se ji využívat, abych prostě pomohl lidem, nebo když se podaří prosadit nějaká věc, co pomůže lidem, aby zůstalo třeba víc peněz peněžence, protože já samozřejmě jsem rozpočtovém výboru, mám ekonomické věci na starosti, takže zpravidla i tu ekonomickou legislativu, ale bohužel v tomto volebním období s fialovou vládou těch příležitostí moc nebylo, protože to bylo spíše o nějakém zvedání daní a zavádění nových daní, takže pro občany toho moc dobrého se neschvalovalo.
No, je nějaká hranice, kde byste toho nechal té politiky? Jakože jsi řekla, kašlu na to, budu znovu podnikat. Mimochodem, v čem jste podnikal?
Já jsem podnikal v IT původně, takže takovou malou IT firmičku.
To už jsou digitalizovat.
No, to už. Ano, ano, myslím si, že kdyby jsme digitalizovali, tak by to určitě dopadlo líp, než to zvládli Piráti. A měl jsem vzdělávání, takže jsem přednášel jako externista u nás i na Slovensku. Takže jako celkem jsem jezdil po republice a po Slovensku hodně, takže tímhle jsem se bavil. A takže jako ta hranice, no. Co mě jako na tom vadí, že prostě dost často hlavně sociální sítě to dělají. Že? Takže každý, kdo má nějaký splín, tak se prostě vybije na nějakém politikovi, takže tam prostě píšou různé pomluvy, různé jako někdy hnusné prostě komentáře a další věci. A když to pak třeba musí číst jako blízci nebo děti, tak jako příjemné není. A to si člověk říká, jako pokud by mě to mělo jako rozložit řeknu, rodinu nebo prostě zničit ten osobní život, tak to asi za to nestojí. No,
no ale vy děláte rozpočet, tak jako co vás tam, no vy jste v opozici, takže co vám tam tak jako lidi můžou vyčítat, to by mě zajímalo.
Ne, to jsou různý takový zkazky, nadávky, já nevím, urážky a takový jako různý prostě pomluvy, já nevím, co všechno.
Tak týká se jako rozpočtu, jako, nebo rozpočtu?
Ne, to ne, to, jako to věcné to samozřejmě není. Pokud je to věcné, tak je to samozřejmě v pořádku, že to člověk může argumentovat a říct, proč je to tak nebo takhle, ale prostě takové nějaké ty plivance, které se objevují různě v prostoru, říkám, většinou jsou tady pomluvy, jo, takže to je takové jako nepříjemné. No.
A u které jsi se tak cítil nejhůř?
No tak, když třeba v loňském roce Seznam zprávy třeba o mě psalo, že prodávám vysokoškolské tituly takové jako hlouposti, tak to samozřejmě jako, to bylo prostě médium, které zasáhlo hodně čtenářů, že jo, a spousta lidí si říká, no tak přece by to tam nepsali, kdyby na tom něco nebylo, že jo, a tak ty nenávistné komentáře potom mají lidi na ulici na mě pokřikovali, že jsem zločinec a podobně, a to si myslím, že jako, to už je hodně, jako, to už jsem si říkal, jako jestli opravdu se na to radši nevykašla, že to nemá smysl odrážet takové prostě útoky, že, jako, že to je až moc, no.
A prodával?
Tak to bych nebyl v politice, to bych byl někde na Bahamách, asi si užíval. Samozřejmě to byla pitomost. No.
Jo, tak taky jsem si říkal. No. Když má člověk dost peněz, tak nemusí být v politice třeba. Ale tak jsou lidi, kteří nedělají politiku pro peníze. No. Takže ve světle toho všeho, doporučil byste politickou dráhu svým dětem? Nebo obecně dětem? A proč? Jo, ano nebo ne?
I když je v té politice, jak se říká, spousta špíny a všeho, tak myslím si, že by lidi neměli jako rezignovat úplně na tu správu těch věcí veřejných. A myslím si, že třeba moje mladší dcera, tak ta bych řekl, že má takové jako trošku geny tohohle typu, že se zajímá o to, co se děje okolo, a myslím si, že třeba ta jednou možná bude směřovat, ale rozhodně se nebudu snažit jako své děti třeba té politiky nějak nutit. To musí přijít samo, mě taky rodiče nějak nenutili, a prostě když člověk jako cítí, že prostě chce jako nějak přispět těma zkušenostma a znalostma, aby se prostě žilo v té obci nebo v tom státě líp těm lidem, tak si myslím, že by do toho měl jít, a určitě to není nějak jako napovel. Že?
Já ještě, než se dostanu k rozpočtu a hospodářství, tak vy jste mluvil o těch plivancích nebo nadávkách a podobně. Teď se aktuálně probíhá stále ještě a probíhá to ještě dlouho bude otázka vaší kampaně politické. Na předsedu Tomia Okamuru bylo podáno trestní oznámení panem Jiřím Pospíšilem za TOP 09. Teď žádá policie o vydání předsedy Tomia Okamury, je to kvůli té kampani, kterou vám dělala umělá inteligence, jak tam byl ten Černok s nožem zakrvácený, že to nezachrání naše zdravotnictví chirurgové z dovozu, pak ty děti, co tam kouřili, že nechtějí děti do školy je posílat rodiče a tak dále. No, myslíte si, že by se měl nechat pan předseda vydat za prvý, a za druhé, co si vlastně o tom myslíte? Jako, protože z vládní koalice zaznívá, že ta kampaně byla a je hloupá, rasistická, předsudečná, ubohost, zhazující celé skupiny obyvatel, tudíž rasistická a tak dále. Jak se v tu chvíli cítíte a co si o tom vlastně celé myslíte?
No, já si myslím, že to rozhodně není na stíhání někoho nebo nedej bože odsouzení. Ta kampaň mířila především proti migračnímu paktu, který prostě za nás bude znamenat příliv nelegálních migrantů, kteří, a vidíme to všichni na západ od našich hranic, prostě páchají zvýšenou kriminalitu, zvýšily se útoky noží, na to jsou statistiky, to není žádné strašení ani vymýšlení něčeho, co se neděje. A my jsme prostě na to upozornili. A upozornili jsme na to takovým způsobem, aby samozřejmě si toho všimli lidé a všimla si toho i média. Je to prostě, byly to billboardy, plakáty ve volební kampani. A stíhat jako politiky za volební kampaň, já si myslím, že se vracíme někam v čase, kde jsme jako byli rádi, že jsme odsaď odešli, a myslím si, že to je prostě špatně.
Jakože se vracíme kam?
že se vracíme někam v totalitě, že se prostě na politické oponenty vymýšlí nové paragrafy. Teď třeba ten přílepek, taky se hodně diskutovalo v tom zákoně o pobytu Ukrajinců, tak se tam přidal přílepek nového trestného činu, velmi gumového, neurčitého, činnost pro cizí moc. Na to se dá schovat úplně všechno. V podstatě, když se podíváte, že tam spadá šíření dezinformací, ale dezinformace není v podstatě nikde v trestním zákoníku specifikovaná, takže většina dezinformací se ukáže, že za 3 týdny, že to je pravda. Takže pokud se objevují prostě takové různé gumové paragrafy, tak to připomíná tu dobu právě minulou, kde se taky účelově vyráběly různé paragrafy, aby se mohli stíhat nepohodlní lidé a rezidenti a další, tak mně připadá, že jako jdeme tohle cestou a já myslím, že to je špatně.
Vidíte to, tady byl zrovna pan předseda přísahy Robert Šlachta, mm-hmm. který říkal, že si myslí, že to ani nepůjde soudit, jakože vám jako přípravu a tak dále, že vám to jinak nedokáží, ale že to může likvidovat lidi úplně jinak. Stačí sdělit obvinění a než to rozsoudí, tak se zlikvidovat.
To je samozřejmě u nás typické, protože oni vám nemusí sdělit ani obvinění. Oni vás můžou nějakým způsobem vyšetřovat třeba několik let. Vy budete chodit podávat nějaké vysvětlení, nebo vám za 2-3 roky obvinění sdělí, budete obviněni dalších několik let, vlastně než dojde k nějakému soudu nebo k obžalobě. A vy se očistíte, ale to bude třeba po 5-7 letech, ale máte zničený samozřejmě podnikání, kariéru, cokoliv, prostě možná i rodinu, že se tímhle způsobem, a proto o tom mluvím, že já mám pocit, jako že se napadá jako ta svoboda slova tímhle směrem a že to cílí právě na to, aby se političtí oponenti, dejme tomu té vládní garnitury, prostě dostávali třeba tady ke stíhání za takové činy, byť třeba nakonec nebudou odsouzeni, ale jak říkáte správně, prostě toho člověka to zničí.
No to neříkám, já to říkal pan Šlachta, předseda Šlachta.
Nebo pan Šlachta, to já myslím, že v tomhle má pravdu, tak to prostě.
No a co s tím, jako vy SPD půjdete k ústavnímu soudu, nebo co s tím budete dělat, když to takto vnímáte?
My sami to k ústavnímu soudu bohužel dát nemůžeme, ale jednáme o tom, abychom třeba společně s další opozičním hnutím ano, to k ústavnímu soudu dali, no, aby jsme měli, protože potřebujete nějakých 41 poslanců, abyste mohli podat tu ústavní stížnost, tak my se o to budeme snažit, protože to považujeme za velký zásah vůbec do práv a hlavně je to prostě proti svobodě slova, kterou jsme si tady nějakým způsobem po tom 90. roce vydobili a teď pomaličku to začíná se stáčet zase zpátky, tak to si rozhodně nepřejeme.
Tam je ještě jeden přílepek a ten se týká lidí, kteří mají ruské občanství. Ano. Ale tady už mají nárok na občanství, jsou tady mnoho let a mají trvalý pobyt mnoho let a podobně. To tady kritizovali s výjimkou ministra Hladíka, si pamatuju. Myslím, že jenom s výjimkou ministra Hladíka. Tak tady všichni kritizovali, to vás možná překvapím, Piráty počínaje panem Peksou, Robertem Králíčkem za hnutí ANO konče.
Já se nedivím, jo, protože ano, to je jeden z dalších přílepků, který nedává úplně smysl, protože ono zbavit se občanství není jenom tak, tomu potřebujete součinnost toho státu, které to občanství máte. Že jo? To jako není zase úplně jednostranný akt, takže musí to nějaké úřady, instituce potvrdit a nebudou třeba úplně spolupracovat. Představa, že třeba Rusové, kteří tady mnoho let žijí a třeba, já nevím, nejsou zrovna vítáni v Rusku, tak vlastně by museli třeba jet do Ruska si vyřídit tady, jo, zbavení toho občanství, pokud by si chtěli to naše. Znamená, že to není ani jako v podstatě reálný, aby to ti lidi vlastně udělali, aby to naplnili ten zákon, jo, že to prostě nedává smysl. Proč to jako tam je? Já říkám, nechápu to prostě tady tohle. Proč to ta vládní koalice dělá takovéhle věci?
Mě teda spíš ta kritika, co na to směřuje, je takové, že buď to platí ty zákony pro všechny stejně, nebo jsou selektivní, ale to pak nejsou zákony. tak nějak jako.
Samozřejmě, že to jako zase jednu skupinu na jednu cílit, ale říkám i jako prakticky, samozřejmě to máte pravdu, ale i prakticky a technicky to je v podstatě nevymahatelné nebo nerealizovatelné, jo, že ti lidi to nejsou ani nakrásně chtěli, kdyby si řekli jako dobře, tak my chceme si ponechat teda jenom české občanství, tak to zpravidla kolikrát není ani možný, aby to dokázali prostě zařídit. Takže schvalovat zákony typu, který nejsou v podstatě nějak vymahatelný řádně nebo technicky proveditelný, tak to prostě nedává smysl. Jo,
Takhle z nějakého důvodu se přímo vlastně museli, ne? Nebo tak ano. Jako nějak, protože no. Říkal pan minister, že matriošky tady nechceme a že... No fakt, no, tak
to ne, říkám. Říkám, to nedá smysl, to je zase nějaká prostě ideologie, které úplně nerozumím. Prostě nepotřebovali jsme takové zákony tady přijímat. Myslím, že nám to jako nijak nevadí, pokud tady prostě ti lidé žijí a jsou tady třeba ženatí v daní a tak dále, že to jako a prostě pracují, fungují, tak já v tom nevidím žádný problém, proč by tady nějaká skupina lidí prostě neměla být, že jo, to je...
No a jak se cítíte teda, když vy dostanete, teďka se bude řešit žádost o vydání vašeho předsedy za to, že tam měl muže tmavé pleti, byl to Černoch nebo to byl, nebo no Černoch, když nevím, jestli byl z Ameriky, jestli je to Afroameričan, anebo to byl z Blízkého východu, co to bylo za barvu vlastně?
Tak byl tam nějaký muž, který měl tmavou barvu pleti, a kdyby měl světlou barvu pleti, tak by to asi bylo v pořádku. Nebo já nevím prostě, nechápu,
možná, kdyby proč... byl ruský občan.
Nebo já nevím, jo, proč to někdo jako vyrábí, že to je rasistické, nebo...
Já to upřesním jinak. Tak bude otázka řovat takhle, ve světle to jsme se bavili. Tak na jednu stranu vy teďka teda od vládní koalice převážně, tam je to obvinění, trestní oznámení, že jste nasazovali na někoho původem od někud. A na druhou stranu prochází zákon, který teprve jde do Senátu. Pan senátor Šlechta říkal, že prohlasovat nebude. Bylo to delší, to nebudu rozvádět. A na druhou stranu, když je tedy najednou namířen zákon proti lidem s jedním původem, tak to je v pořádku. No jak vy se cítíte? Jak vy vlastně cítíte tady tohlensto?
No právě, že to nedává smysl, že to je prostě takové, jako taková ta selektivní spravedlnost, kterou ta vládní koalice dost jako praktikuje. A my prostě říkáme, že je potřeba mít pro všechny stejné podmínky. Že prostě, jako my se nebráníme migraci, která nám nějakým způsobem pomůže. Potřebujeme tady prostě nějakou pracovní sílu. Dobře, tak ale vyberme si, dejme nějakou zelenou kartu, tak jak Američani, protože to mají prostě, ano, potřebujeme tady tyto lidi, potřebujeme, aby tady pracovali, nemáme tady vlastní odborníky, dobře, ale prostě ta ilegální migrace neřízená, nezvládnutá, lidi, kteří prostě pochází z lokalit, kde prostě kriminalita, násilí, oni samozřejmě si to berou sebou, že jo, nemají ani vzdělání často, jsou negramotní, jako ty nás tady jako asi nebohatí, že jo.
No, když jsou třeba vzdělaní, jenom utíkají před válkou v Sýrii, to byla plná země vzdělanců.
Právě proto říkám, že potřeba selektovat, mít to pod kontrolou a ne mít tady prostě hordy, který se plaví někde na člunech, nebo je sem neziskovky, prostě dováží, oni je naloží u libyjských břehů, pak se s nima plaví tady do evropských přístavů a tady je vyloží, oni se tady někde rozutečou. To prostě smysl nedává, tak my prostě musíme vědět, kdo sem přichází, obzvláště když máme teda šengenský prostor, máme tady otevřené hranice mezi sebou, tak samozřejmě musíme pak ty vnější hranice chránit a když přes ně někoho pustíme, tak musíme vědět, koho a proč.
Tak já musím říct, že jako občan logicky očekávám, nebo jsem tak předpokládal, že státní složky v pozadí, když bych o tom musel vědět, pracují a ví přesně, kdo tady je a kdo tady není. Tak jsem si nějak myslel, že takhle to funguje. Nebo to už takhle nefunguje podle vás?
No tak to tak úplně nefunguje, protože samozřejmě ti ilegální migranti zahodí doklady, pokud nějaký mají, tak cestou na moři, že jo? A pak... Když se podíváte do těch statistik, tak v podstatě drtivá většina těch ilegálních migrantů jsou Syřané s datem narození 1. ledna 2000 třeba a podobně, tak prostě oni si to vymýšlí. Že? To, jako, to se nějakým způsobem nedá moc kontrolovat a pak tady nevíte, koho tady máte. Že? Často to můžou být buňky, já nevím, z Islámského státu a dalších teroristických organizací, protože prostě tímhle způsobem, pokud nejsou ty vnější hranice chráněny, tak se sem tyto lidi dostávají bez problému.
No já jsem strávil na migrační stezce 6 let. 7? 6-7. Byl jsem v těch táborech na iránsko-turecké hranici, v Turecku, v Řecku, v Srbsku a tak dále, po celé trase, východní myslím. Plavil jsem přes Frontexem, že jo. A víte, já, když jsem tam viděl ty děti, tak mě bylo úplně jedno, jestli jsou, jakýho jsou původu, protože jsem viděl děti v nouzi, jo. Tak ono to možná nelze takhle paušalizovat, že všichni jsou jako chirurg s nožem.
Ne, já proto říkám, že jako, potřeba vidět, koho kde pouštíme, a stejně si myslím, že je lepší asi pomáhat těm lidem tam, kde je třeba přirozený prostředí pro ně, dejme tomu. Takže pokud pochází z nějakých blízkovýchodních islámských zemí třeba, tak je dobrý jim pomáhat třeba v nějaké sousední zemi, pokud ho prchají před válkou a tak dále, tak se prostě v tom svým prostředí i lépe orientují logicky a nasměrovat tam pomoc. Že jo? Ne je prostě nechat tady někam dojít a na nějakých sociálních dávkách, navíc kolikrát riskantní cesty, protože jich řada třeba utone v tom moři a podobně, protože z ty čluny, že to asi není úplně ideální. Takže je potřeba prostě selektovat. No. Musíme pomáhat, ale tomu, kdo je v nouzi.
No, třeba ty děti a jejich matky v nouzi, které prchají před válkou, byste tady nechal a přivítal bez ohledu na to, odkud jsou, anebo jeden pas lepší druhého, protože třeba z jedné země se může přijít dokoliv, kdo si sedne na slovenské hranici.
Ne, já jsem o tom už mluvil. Pokud prcháte před válkou, tak z pravidla zakotvíte asi v první bezpečné zemi. Nepotřebujete se dostávat přes dva kontinenty, abyste prchl do bezpečí před válkou. Tam, kde vám bude bezpečno v té první zemi, tak asi klidně zůstanete, protože vám jde o život. Já proto říkám, že je třeba lepší, když jsou z toho prostředí těch zemí a ten Blízký východ, čo, islám a tak dále, přece jenom je to jiná kultura, samozřejmě jazyk a další věci, tak je třeba přirozenější, když budou v té sousední zemi, kam utečou, tam se jim pomůže. Podobně to je vlastně tady s tím konfliktem na Ukrajině, že vlastně ti Ukrajinci taky vlastně prchali do Polska, na Slovensko, k nám, prostě tady do těch zemí, Maďarsko eventuálně, blízko těch prostě ukrajinských hranic, jo, protože je to jakási podobná kultura a další věci, takže se dají i zapojit do pracovního procesu a další věci. Takže to dává samozřejmě smysl.
Takže pro vás je to otázka původu a víry.
Tak původu a víry. A to, tak...
to znamená prchající žena s dítětem ze Sýrie nebo Afghánistánu by podle vás neměla mít příležitost zakotvit tady, když to prchající žena s dítětem z Ukrajiny, nebo vezmeme nějaké jiné země, jako vezmeme příklady, kde je ta barva kůže, jakou máme my a vyznání, jaké máme my, nebo já nevím, jestli vy máte vyznání, já jsem křesťan třeba, tak ty jo, jakože takhle to máte postavený, jo?
Ne, já jenom říkám, že...
Dobře, to tak vypadá je, trochu.
Ne.
Že byste nechal ty Syřany, byste nechal ne, v libanonským uprchlickým táboře třeba.
Ne, že v tom přirozeném prostředí... V tom sociokulturním prostředí, které je pro ně přirozené, se samozřejmě budou mít lépe, když se jim tam pomůže, než prostě, když je dostanete někam úplně jinam. Jo, že to pro ně může být kolikrát jako horší ta asimilace, nebo jak to nazvat. Jo, tak z tohohle pohledu říkám, že by to mělo spíše se pomáhat tam, kde to prostředí je pro ně přínosné. A navíc, že zdrhám, tak říkají, před válkou, tak v první bezpečné zemi bych měl zakotvit.
Musíme stihnout rozpočet, takže musíme stihnout rozpočet a jenom víte...
Rozpočet.
Rozpočet, no. Ale já, když jsem opravdu viděl ty zubožené bytosti, tak mi bylo jedno, jaký mají pas. Ale... No a pak jsem tam viděl takové, u kterých mi bylo taky jedno, jaký mají pas, které bych zavřel od pohledu a od pohledu lidi zavírat nemůžete. Takže jenom tak, jakože člověk přece nemůže za to, v jaké zemi se narodí, aby ho potom takhle selektovali. To taky se mohlo stát, že dříve, když odtud utíkali na západ, tak jim taky mohlo připadat, jako že ne, nebo třeba ty Němce za nacismu třeba mohli odmítnout bratry Manovi a podobně, že? Tak je to takový zvláštní.
Tak pokud...
Se nějak v tom neorientuju, co mi říkáte totiž úplně přesně.
Ne, tak nevím, jestli jste to úplně dobře pochopil.
Samozřejmě, no, pravda je, že nepochopil, protože já se ptám, jak to je. Jako.
Pravda je, to si řekněme na rovinu, že asi Evropa není schopna přijmout všechny uprchlíky.
Já právě, protože nepochopil, tak se doptávám.
Jo.
Protože mi přijde, že jsem to nepochopil. Už jsem to nepochopil, nebo je to na mě moc složitý.
Ne.
Upřišťující se ptáme, to musí porozumět.
Chápu. Tak je potřeba si uvědomit, že i kdybychom nakrásně chtěli tady v Evropě a chtěli bychom pomoct všem lidem, kteří prchají ze zemí, kde je nějaký válečný konflikt, a to si řekněme, to je půl Afriky, to je půl Afriky plus spousta dalších zemí, tak prostě bychom toho nebyli ani schopni. Nebyli bychom schopni pojmout tady tolik lidí, aby se nám tady nezhroutil, a nevím, zdravotní systém, školství, ekonomika, další věci, protože to prostě nejste schopen. To jsou stovky milionů lidí. To prostě není reálný ani.
Ano, tak to prostě, rozumím. Ano.
Jo, to prostě není možný. Takže snažíme se pomáhat tam, kde to možné je, to znamená v té první bezpečné zemi, kterou prostě oni tam mají, a tam jim pomáháme, aby mohli prostě přežít, protože my se tady o ně stejně nedokážeme postarat takové množství. To prostě není reálný.
To rozumím. Já se ptám, jestli na pro vás hraje roli, jakého jsou původu a vyznání.
Ne, jako já jsem nemyslel takto.
Takže jak to vyznělo?
Ale jo, já jsem jim říkal, že v tom sociokulturním prostředí, které jim blíží, ve kterém se narodili a žijí, je to pro ně i výhodnější často, než je vzít a prostě přes tisíce kilometrů dát je do prostředí, které je prostě pro ně naprosto cizí, že to je pro ně i jako mnohem horší, než když se ocitnou v tom svém prostředí, které je jim prostě blízké, tak jsem to myslel.
Tak to rozumím. Já dám praktický příklad, jak jsi to už úplně pochopil. Humanitární právo je jasné a zřejmé. Hmm. Tak. Přijde situace, uděláme modelovou situaci. Vy, poslanec Hrnčíř, najednou tam jste a teďka přichází Syřanka, třeba Alávitka, to je jedno, má s sebou dítě, říká, bombardovali Aleppo, mně se podařilo sem utéct, až sem se dostat. Vedle toho stojí paní, řekne, já jsem z Ukrajiny, mám s sebou dítě, bombardovali tam Kyjev třeba a mně se podařilo taky dostat sem. A teďka pan Hrčí řekne, co, obě dvě vítejte, nebo jenom jedna vítejte, nebo obě dvě pryč?
Tak musíte podle azylových zákonů, že jo, postupovat na to. Jako není asi moc co říct, ale...
No tak co řeknete? Tak podle azylových zákonů co řeknete?
Ale já nejsem azylový úředník, že jo.
Já to rozumím, jako, ale to uděláme si modelový případ. To aby jsme pochopili, jestli to máte podle víry a původu, nebo ne. Máte tady dvě osoby z válečných oblastí.
Hmm.
Jedna
tak, hlavně...
matka s dítětem ze Sýrie, druhá matka s dítětem z Ukrajiny. A vy řeknete, co? Obě zůstanete, obě pryč, jedna zůstane, druhá ne.
Tak hlavně by se sem třeba z té Sýrie v podstatě neměla ani dostat, protože my určitě nejsme první bezpečnou zemí.
Od Ukrajiny taky nejsme první bezpečná.
Ale dobře, ale jsme šengenský jeden prostor, že dá se říct.
Pardon, buď teda se bavím o jedné bezpečné.
Ano.
První bezpečná, anebo se bavím obecně. Protože ty lidi se sem nějak
dostali. Ne, oni se...
Vy jste utíkáte jenom...
Ne. Z té Ukrajiny vstoupí do šengenského prostoru na slovenské hranici logicky a pak ten pohyb je de facto volný v rámci toho Schengenu. To je prostě pravda. Jo, takže my tady nemáme takhle hranice, že jo? Takže to zase na druhou stranu úplně neovlivníme. Pokud nějakou dočasnou ochranu podle zákona dostanou na Slovensku, tak se mohou pohybovat i tady. Že? To je prostě... Jo, jsme jako ten šengenský prostor jeden. Na druhou stranu...
Z Turecka vstoupí do Bulharska, jsou taky v Schengenu, nebo do Řecka.
Dneska už jo.
No, od prvního Schengenu. Takže oba případy se mohou stát.
Teoreticky ano, ale
tak,
říkám,
a jak
že...
teoretickou praktickou odpověď, pan Hrnčíř tam stojí a může to rozhodnout. Najednou to vidí a teďka se chci zeptat. Syřanka s dítětem utíkající před bombardováním, Ukrajinka s dítětem utíkající před bombardováním. Necháte tu obě, dáte jim, tak jak to je teďka, dáte jim ubytování zdarma na začátku, pak nějaké ty dávky, nebo jednu pošlete pryč a kerou, anebo obě pryč. To je prostě jednoduchá otázka.
Tak pokud prostě nějakým způsobem došla až sem, což říkám, by se nemělo stát, protože pokud by se ty vnější hranice Schengenu střežily, jak mají, tak by de facto nemělo dojít tomu, že by sem došel někdo ze Sýrie, to jako řekněme, jak to je, ale nezbytnou pomoc samozřejmě poskytnout musíte, to se nedá nic dělat, jo, ale ve chvíli, kdy prostě konflikt nebude, tak je potřeba, aby se taky ti lidi vrátili, že jo. A ono, ani v té Syrii taky ten konflikt neprobíhal úplně všude. Že jo? Ty oblasti kolem toho Damašku třeba, tak tam lidi žili, pokud vím nějak, že odsaď za stolik třeba neprchali, ale samozřejmě byly regiony, kde to zuřilo ta válka. A říkám, nezbytnou pomoc, ale pak se taky musí vrátit, že jo? A obnovovat tu svoji zemi.
Tak, takže jsme si to vyjasnili, že byste nenechal obě. Ano.
Tak ne. Na nezbytnou pomoc podle zákona.
Tak, takže ano, nebo ne?
Jo, říkám, nezbytnou pomoc podle zákona, jak skončí konflikt, tak zase potřeba se vrátit. Jo.
Tak, děkuji vám za jasnou odpověď, dobrali jsme se k tomu a zbylo nám krásných 20 minut na rozpočet. A ne, já jsem třeba byl v tom Idlibu a to necháme na jindy, to je hrozný.
To věřím.
No, to je opravdu hrozný. Krabice humanitárky na měsíc pro celou rodinu a tak. Hornatá oblast, nic tam není. Když tam bylo zemětřesení, nemělo co spadnout. To tam bylo po zemětřesení. Jenom tak jsme se k tomu dobrali a teďka pojďme na rozpočet. Ono to, když to začalo tím obviněním pana předsedy, tak jsme se to dostali až sem. Takže ne, já z toho pochopil, že je vám jedno, jakého jsou původu a vyznání. Jsem z toho pochopil já teda ve finále. Tak a teď pojďme na ten rozpočet. Tak, vláda. Ústy pana premiéra a pana ministra Stanjury prohlásila, že to dopadlo super, dokonce to dopadlo o zhruba 10-11 miliard lépe, takže schodek byl za 24 271 miliard korun českých. Tak co je to?
Že to je zase všechno lež. Je to lež, jako víš. A když se podíváme na ten schodek, tak původně schválený byl nějaký 250 miliard. Ten se navýšil o 30 miliard kvůli povodním, dodatečně. Na povodně šlo nějakých 15 miliard. Takže když to započteme, tak nám tam nevychází asi 4 miliardy. To znamená, pokud by se ten schodek nenavýšil o ty peníze na povodně, tak by to té vládě o ty 4 miliardy nevyšlo. Ale to není všechno. Dalších 18 miliard ukryla vláda do mimorozpočtového fondu, státní fond dopravní infrastruktury, takže tam skončilo další 18 miliard, protože samozřejmě stejně tak to bylo za rok 2023, tam dokonce nám i Eurostat i pak Český statický úřad vlastně vytkli, že to není transparentní, tak jak se ten schodek počítá, ale to se vždycky objeví až pár měsíců po té tiskovce novoroční, kde se bombasticky představí, že ten schodek jsme dokonce máme nižší, než jsme si schválili, jak jsme dobří. Ale ve skutečnosti to jinak. Takže za rok 2023 se ukrylo 30 miliard půjček dluhu do toho státního fondu dopravní infrastruktury a samozřejmě vypumpovaly se další mimořádné peníze, dividendy z ČEZu a z dalších podniků. Takže vlastně ty schodky nejsou takový, jak se prezentuje na té tiskovce. Ale to už si pak nikdo nevšimne, že se to pak dopočítává a že pak se tomu Eurostat nebo někdo další vyjádří a že to číslo opraví. Jo, takže když jsme tam poslouchali, že jsme měli za rok 2023 nějaký 288 miliard schodek a že jsme vlastně, jak je vláda dobrá, tak nakonec se to přehodnotilo a Eurostat a pak i Český úřad to opravili na nějakých 330. Jo, ale o tom už se tolik nikde nepíše a nemluví, protože
to mluvilo jako hodně.
Ale ne tolik, jako když se představí ta cifra na té tiskovce toho 5. 6. ledna každý rok a kde se tam prostě plácají po ramenou premiér s ministrem financí, jak to vlastně dělají dobře.
No, když tady byl pan ministr Stanjura, tak on říkal, že to ale dobře dělají, protože mají rekordní investice. Vy jste pouze nepřejistníci, nekonstruktivní k tomu a žádný plán nemáte. Takže, aby jsme se posunuli do budoucnosti, protože budou volby, jdeme do volebního roku. Vy máte ambicí být ve vládě, říkal to tady pan předseda Okamura, všichni to říkali už z vaší strany. Předpokládám, že u vás je to stejné.
Mít ambici být v opozici, tak to by jsme byli trochu zbytečná strana, si myslím.
To by se byly úplně zbytečná strana.
Tak, to nedává smysl.
I zadarmo byste byli drazí potom, kdybyste tam chtěli být jenom v opozici a aby jsme si vás platili za to, že tam
přesně tak.
Jste v opozici. Takže, ale protože vy se věnujete rozpočtu, tak máte ambici být ministr financí, kdybyste byli ve vládě? Začněme tímto.
To je zajímavá otázka.
No. Děkuju.
Jestli mám ambici, pravda je, že prostě jednoznačně financí bych měl blízko. Možná ten průmysl, obchod by možná mě zajímal ještě o něco víc, než přímo finance, ale úplně jsem nad tím nepřemýšlel, že by to takto bylo. Uvidíme, jaké budou možnosti a jak nám voliči rozdají karty a jestli budeme ve sněmovně a v jaké síle. Já doufám, že v takové síle, aby jsme třeba opravdu mohli jednat o té vládě, protože to ještě je hodně daleká cesta.
A jaké ministerstvo byste chtěli pak z vašeho pohledu? Jaký vy byste chtěl? Tak já jsem, vy jste ekonomický expert strany. Prostě.
Já jsem prostě říkal logicky finance nebo průmysl a obchod. To jsou taková ministerstva, která jsou prostě ekonomická a dávají jako za mě smysl. Tak pokud bych měl aspirovat někam, tak by to bylo finance nebo průmysl a obchod.
Tak a zůstaneme u financí nejdřív, protože jsme začali vládou. Takže jak by to bylo za vás? Vy byste prosazovali a začneme takhle. Vezmeme to tak. Tak co pak daně? My voliči se potřebujeme orientovat, takže potřebujeme jasná slova, co jednotlivé, které strany a hnutí nám nabízí, aby u těch úren za 10 měsíců jsme jako měli vodítko. Takže začneme daněmi.
Ono je trošku smutné to, že současná vládní koalice nebo tehdy poslanec Fiala, dneska premiér, tak sliboval, jak bude snižovat daně a že nebudou žádné daně zvedat nebo zavádět a že ulehčí byrokracii a regulacím a dalším věcem. A vlastně dělali přesný opak. Takže oni slibovali něco a vlastně dělali úplně přesný opak, a to i v té daňové oblasti, protože třeba jenom tím daňovým balíčkem si tato vláda vlastně za rok 2024-2025 přijde na nějakých 150 miliard navíc z kapes daňových poplatníků.
A to vláda mu říká konsolidační, protože tím konsoliduje finance.
No, ona nekonsoliduje, protože ani o ten zvýšený výběr daní vlastně nesnižuje nějaký schodek. Takže my dneska máme kumulativně 3365 miliard státního dluhu, takže jsme se přiblížili na nějakých 45% vůči HDP, nějakých 40, když ta vláda to přebírala.
A oni 4,2 teďka mám.
45%.
Zhruba necelých. No.
Zhruba necelých, ano, bez dvou desetin asi vůči HDP. Takže ten dluh neustále roste a ta dluhová služba, to znamená ty úroky, které musíme platit, tak už letos vlastně budou 100 miliard korun. Jo. To znamená, to jsou obrovské peníze. To se nezdá, ale pokud platíte 100 miliard jenom za úroky neproduktivně, tak vám to někde chybí, když to přepoštete, já nevím, na nějaký silnice, na cokoliv jiného, tak samozřejmě to pak velmi chybí. To znamená, kdyby ta vláda prostě řekla, ano, my zvyšujeme daně, ale protože chceme umořit dluh, tak jako dobře, bylo by lepší dělat spíš úspory a zeštíhlovat ten stát, jak nám taky slibovali, ale ještě by se dalo jako vnímat, dobře, tak oni to chtějí aspoň použít na umoření dluhu. Ale to se nestalo. Takže vlastně oni ten schodek, který jako opticky jakoby snižují vlastně meziročně, což ale říkám s tím ukrývání do těch rozpočtových fondů, to tak úplně jasné není, tak se ani neblíží tomu vlastně, co vybírají na těch mimořádných daních. A to ještě zavedli tu mimořádnou daň z těch zisků, kde vybrali asi nějakých za loňský rok, myslím, 37 miliard navíc, aniž by vlastně kompenzovali nějaké mimořádné náklady, tak jak to vysvětlovali, že vlastně musí platit kompenzace za energie domácnostem a firmám a tak dále, že to prostě bylo drahé řešení a špatné a přišlo pozdě, to je věc jiná. Ale dobře, kompenzovali, jdeme tomu. Ale vlastně dneska už domácnosti ty firmy platí za ty obnovitelné zdroje tu maximálně možnou částku. Takže stát vlastně to nehradí. Platí to domácnosti v těch fakturách za elektřinu a všechno. Ale ta daň tady zůstala. Takže oni dostali přes 40 miliard na daních zvýšených daní tím daňovým balíčkem a nějakých dalších 37 ještě tou mimořádnou daní. Takže skoro 80 miliard jakoby zvýšením daní za ten loňský rok dostali. Ale ani o tuto částku, ani o polovinu této částky vlastně neumazali žádný dluh, nic. Takže to já tomu jako konsolidaci to rozhodně nemůžu nazvat. Prostě.
Tato kritika je rozšířená. Je rozšířená nejenom od opozice, ale taková velká část komentátorů, politologů a podobně. Ale zpět těm volbám. Já jsem doufal, že vy si tím jako připravujete půdu, abyste nám něco slíbil. Tak já to zopakuju, otázku. Co nám tady pan poslanec Hrnčíř, místopředseda rozpočtového výboru s ambicí být ministr financí v příští vládě nebo průmyslu obchodu, otázce daní a rozpočtování slibuje, co by plán jeho a plán SPD, abychom se měli podle čeho orientovat ve volbách?
Tak. A já bych tomu došel, kdybychom to nějak neto, ale...
No, ale my zase máme určitou časovou.
Uznávám,
ale já vás nechal to říct celé, ale jak jste se nadechl.
Uznávám, že to téma je široké a že to, by, si, široké, to by si zasloužilo klidně 2 hodiny, kdybychom to mohli rozebírat. Ono to totiž, ona ta hospodářská politika, ono to není jenom o státním rozpočtu. Že? Ta vláda nevládne jenom přes státní rozpočet, ale samozřejmě dalšími kroky a je tam potřeba daně, se...
investice.
Samozřejmě a hospodářský růst.
Agregátní poptávka.
A tak dále. Jo? To znamená náklady mrtvé váhy, to je velký problém, který zatěžuje podniky.
A
proto nemáme tady ten hospodářský růst takový, jak bychom třeba měli. To znamená, a to vyčítám i této vládě, že se vůbec nestará o nějaký hospodářský růst, takže že měla tato vláda obrovskou příležitost v době předsednictví našeho Evropské unii, tak zastavit ty zbytečné nesmyslné regulace, které snižují konkurenceschopnost průmyslu, neudělali to, naopak urychlili ty kroky a vlastně my to teď doplácíme. Takže to, že vlastně vláda na tohle rezignovala, tak už se vlastně snaží jenom vybírat víc daní a nesnaží se o ten hospodářský růst. A to my bychom se samozřejmě snažili, aby tady ten hospodářský růst byl někdy na úrovni alespoň těch let 2,8, 2,19, 4, 5% HDP, abychom rostli. To znamená, to by se zvýšil i výběr daní a nebylo by potřeba ty daně zvyšovat, protože ty daně, které se třeba teď navýšily, tak bychom chtěli rozhodně zase vrátit zpět, protože to prostě není dobře v době, kdy tady máme recesi, kdy za ten rok 23 jsme měli nějaký minus 0,4 pokles HDP, tak prostě zvyšovat daně není to dobře. Pak samozřejmě s tím mají ty průmyslové podniky problém a průmyslová výroba sami se nám tady klesá, že někdy o 2% meziročně zhruba.
To by se dalo namítnout, že když zvýšíte daně, vlastně vezmete peníze lidem, tak tím utlumíte inflaci, protože ty peníze pak neutrácejí.
Tak v tuto chvíli jako extra tlumit inflaci asi už není úplně nutné. Ona není zas až tak vysoká teď, ale v době právě, kdy to inflace vylítla díky především těch cen vstupů, tak vláda nezasáhla adekvátně, aby to skrotila, že jo, nějakou tu regulaci v celém tom řetězci a nechala vlastně ty vysoké ceny a pak to kompenzovala obchodníkům velmi draho a platili jsme to státního rozpočtu poměrně hodně, že to nebyla dobrá cesta. Takže my bychom se spíše...
Pane poslanče, promiňte. Jaká bude výše daní, daň z příjmu v představách SPD po volbách? Co je vaším programem?
My v oblasti daně z příjmu, tak my bychom chtěli, a zase to byl i slib této vlády, který nebyl dodržen, valorizovat základní odpočet na poplatníka. Protože to je podle nás cesta, jak pomoci těm nízkopříjmovým. Protože tam je zdaleka největší problém, to zdanění u těch nízkopříjmových. A když budete snižovat sazbu daně, dobře, ale těm nízkopříjmovým až tak nepomůžete, pomůžete tím vysokopříjmovým spíš, to moc nedává smysl, takže je lepší zvyšovat tu základní slevu na poplatníka, tu čistou položku, protože to nejvíc pocítí, pocítí to všichni samozřejmě, ale nejvíc právě nízkopříjmoví. A to dává smysl. Takže my bychom určitě chtěli, aby tato částka se valorizovala. To určitě ano. Protože tak. To právě tím nízkopříjmovým nejvíc pomůže.
Děkuji, tak to je jasná odpověď. Teď nízkopříjmové víme. Středně příjmový, ta střední třída, to znamená průměrný plat, medián je něco 40 tisíc a 323, myslím. Průměrný plat, což je zkreslené číslo poměrně, a ten dosáhne 3/4 obyvatele 45 tisíc, tak středně příjmový teďka. Mm. Můžeme brát si jako středně příjmový. Tak těm to zdanění jak?
Tak ta základní sleva na poplatníka samozřejmě tu využijí všichni.
Ano.
Říkám, to pocítí všichni samozřejmě, takže to sníží daň všem, ale ti nízkopříjmoví samozřejmě to pocítí zdaleka nejvíc. Určitě bychom vrátili školkovné a to odpočty, protože to podporuje zase rodiny a tak dále. To znamená, my bychom chtěli, aby i ten státní fond podpory bydlení, dneska podpory investic přejmenoval, tak aby měl i nějaké smysluplné programy pro mladé rodiny, jako bezúročné půjčky a podobně, aby prostě dneska mladé rodiny dosáhly nějakým způsobem na bydlení, protože tahle vláda naprosto tuto oblast zasklila a dneska se vlastně bojí mít mladí lidé děti, protože nemají kde bydlet. Často ty ceny těch nemovitostí se urvaly takovým způsobem, že na to zpravidla nedosáhnou a ty dotační programy, které jsou prostě tak, jsou nevyhovující.
Tak a co takový rodičovský příspěvek? Valorizovat, nevalorizovat? Nebo nějaký mechanismus, který by valorizoval automaticky?
Určitě ano, protože to navýšení jsme kritizovali, že bylo poměrně nízké a navíc to ještě bylo jenom pro ty, vlastně co se jim narodí děti, myslím od 1.1.23 tuším, že to bylo.
Myslím, 24.
Myslím, že to bylo v roku 23, mám pocit.
Jo, ale 24, ale tak.
No, ale bylo to
v tom daném roce.
Ano, prostě, bylo to prostě
to dítě, které se narodilo o rok dřív nebo o dva, tak nic méně potřebné.
O dva dny klidně dřív, tak prostě neměli nárok ty rodiče. Ano. Na to, co jsme považovali za diskriminaci a bylo to jako velmi nefér. A pokud chceme prostě, aby se nám tady děti rodily, a já myslím, že to každá vláda musí chtít, protože to jsou budoucí plátci do toho průběžného důchodového systému a jestli se tady chceme bavit o udržitelných důchodech, tak je to především o tom, aby se nám tady rodili děti, aby opravdu jsme ty plátce do toho systému měli, tak se musíme starat o to, aby prostě ty mladé rodiny se nebály mít ty děti a aby prostě ten potomek neznamenal takový zásah do toho rodinného rozpočtu, že by prostě měli problém se uživit ti lidi. Že? To my se musíme snažit o to, aby to fungovalo. To znamená, i ten rodičovský příspěvek by měl nějakým způsobem reagovat na tu inflaci.
Tak řekli teda nějaké číslo?
To znamená, že by se měl, říkám, měl by se minimálně valorizovat. To si myslím,
ale
to bude
dále okolik.
To je, tak pokud se bude valorizovat, tak to bude o inflaci, že jo? Samozřejmě minimálně. A teď je otázka, jak ta základna má být vysoká. Jo? Dneska prostě nějakých 350 tisíc, tuším, že teď, jestli se nemýlím.
Ano.
Tak je poměrně málo, protože vlastně ten nárůst těch 50 tisíc nezohlednil ani tu inflaci od té doby, co vlastně byl schválený ten původní, a ten tady byl mnoho let, že jo, těch 300 tisíc.
Tak, no to tam se schvalovala vláda sociální demokracie a hnutí ANO s podporou komunistů.
Jo, 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 bylo to někdy v letech 2016, myslím, nebo tak nějak. Jo.
Paní Maláčová, pan Babiš.
Tak, jo, takže už je to, jako říkám, řadu let a za tu dobu tady kumulovaná inflace přesáhla 40%. Jo. To znamená, že měl by ten příspěvek být v každém případě vyšší.
A myslím, že zabezpečit 38 je teďka kumulovaná.
Kumulovaná 38, záleží jako za jakou dobu to vezmete, ale od toho roku 2016 to bylo asi něco více jak 38. Ale,
no tak to, ale to od roku 16, já jsem se bavil teďka od roku 21, ale
jo, ale říkám od toho roku 2016 to něco více, ale to je jedno, jo, prostě řádově 40%, dejme tomu. Jo, ale ani o to se to nezvýšilo, to znamená, chtěli bychom takový příspěvek zvýšit a chtěli bychom, aby se valorizoval stejně jako ta sleva na toho poplatníka. Jo, to by dávalo smysl.
Tak. A teď daně nepřímé. Tato vláda udělala reformu daňovou, kdy tedy zmenšila počet sazeb, ku příkladu vodné, stočné, to se teďka řeší zrovna aktuálně, tak šlo nahoru, jak se to všechno zdražuje. Takže vy byste nepřímé daně si představovali jak?
No, jako mít tu nejnižší sazbu dvoucifernou, to je prostě špatně. A my jsme to říkali.
Jsou tři. Ještě jedna sazba 0%. Ano.
Je
na knížky,
no.
A
Asi jenom knížky. Asi
jenom knížky,
no. Knížky, no, tisk prostě, no. Jako tam, že tam spadá jako ten tisk. Jo, takže je, ano, jo, je to nová sazba, dejme tomu, ale reálně máme tady v podstatě dvě sazby. Jo, tu...
Ano, to byla ta hádka s Várou, protože říkala, udělali jsme jenom dvě a teďka jako si no, říkala, ale jsou přece tři,
no, nula, taky ano, sazba. Ano. Takže formálně jsou tři, ale reálně v podstatě
reálně
dvě.
Jsou dvě, no.
Ale mít jako...
Ne, reálně jsou taky tři, protože nula je pořád sazba.
Je, jako je to sazba, no, ale jako nula je nula, nula, že jo, to znamená,
nula z nuly pojde,
to znamená, reálně nezaplatíte no. Žádné DPH, když to řeknu jako úplně.
Tak a začíná nás čas, tak nám řekněte.
Dobře, takže, to znamená, my jsme říkali na ty základní potraviny a na věci související s bydlením by prostě měla být sazba snížena. Ale snížena tak, že bude jednociferná, ne dvouciferná. A to má drtivá většina států okolo, že jo, základní potraviny. Dneska se říká i na Slovensku, jak dělají daňovou reformu, jak tam všechno zvedají, ale třeba základní potraviny a energie na bydlení a vodné tohle, tak pořád mají sazbu 5% a podobně. No, takže my bychom chtěli, aby i tady bychom měli třeba na základní potraviny, dejme tomu to vodné, stočné, léky, voda třeba, jo, prostě kojenecká voda, tady ty minerálky, léčivy, tohle, proč to má mít tu nejvyšší sazbu, kdy to nedává žádný smysl, tak prostě, aby opravdu byla tady sazba někde jednociferná, teď otázka, jestli to bude 5 nebo 7%, ale prostě chtěli bychom i tak, takovouhle změnu udělat, aby opravdu ty náklady na bydlení, které pro mnoho domácností už jsou neudržitelné, máme tady milion lidí ohrožený energetickou chudobou a podobně, tak prostě to je cesta, jak ty náklady na bydlení a základní potraviny prostě zlevnit. To si myslím, že by stát udělat měl.
Rozumím. Teďka velice v krátkosti poprosím přijetí eura. Pan prezident říkal jako jo, je to potřeba, jestli nám to pomůže, nám to dohánět platy jako v Německu. Přidali se samozřejmě hnutí STAN a TOP 09, to je jejich dlouhodobá agenda.
Mm-hmm.
Takže co vy, když se dostanete do vlády, tak jak jste na tom s eurem?
Tak já myslím, že náš postoj k euru je znám asi všem. Kdyby platilo to, jak to šíří, myslím, i pan ministr Dvořák za STAN, který strašně prosazuje euro a kdybychom měli euro, tak tady ty platy máme, jak v tom Německu a tu prosperitu a všechno. Ano, to tak není, když to vidí aj lidi okolo, před 15 lety euro přijalo Slovensko a že by měli německé platy nebo že by to mělo nějaký významný vliv na růst HDP a podobně, tak to se neprokázalo v podstatě nikde ani proti inflaci, když se zeme, že v Pobaltí platí eurem a měli inflaci, která se blížila 30%, tady, tak prostě to euro na to vliv samozřejmě nemá, to je prostě hloupost. My bychom, kdybychom přišli o euro, tak kromě toho, že to je nějaký symbol české státnosti, ta vlastní měna a další věci, že kdybychom přišli tu korunu, teda převzali to euro, tak bychom ztratili ty monetární nástroje, to znamená tu monetární politiku, kterou Česká národní banka vlastně může provádět. A právě v době, kdy tady vláda nezvládala tu energetickou krizi, kdy jsme tady prostě měli problémy s tou vysokou inflací, tak Česká národní banka dělala to, že intervenovala na těch finančních trzích ve prospěch české koruny, aby byla silnější vůči euru a dolaru. Tím vlastně se zlevňovaly nákupy těch energií, především energií a dalšího zboží, které tady prostě dovážíme. A ta inflace nám takhle nevystřelila, protože pokud bychom ten nástroj neměli a měli jsme tady euro, tak by nám vystřelila podobně jak v tom Pobaltí. Že bychom tady měli prostě, ne, já nevím, 19,5-20% ke 20% inflaci a byla by tady třeba inflace 25%. Takže by to bylo vlastně ještě horší. Takže díky těm intervencím České národní banky, tak se ta inflace dařila krotit i tímhle způsobem. A o tenhle nástroj prostě by jsme přišli. A před nějakými 12 lety, když bylo potřeba po té krizi, kterou tehdy odstartoval pár Lehman Brothers, že jo, ty banky v Americe a tak dále, co tady prohnalo, tak byl obrovský problém a potřebovali jsme podpořit zase naše exportéry, naše podniky. No tak Česká národní banka oslabila vlastně tu korunu vůči tomu euru, asi o 2 koruny se nám zdražilo, že to euro, ale tím pádem samozřejmě to bylo výhodné pro ty exportéry, protože to jejich zboží se zlevnilo a byl o ně větší zájem, takže zase pomohla Česká národní banka tomu našemu hospodářství, abychom vyrostli, abychom tady pak měli ten růst třeba ty 4-5%, což tady později pak bylo. Takže to by byly nástroje, o které by jsme přišli. Já si myslím, že to se nám prostě nevyplatí.
Tak, to byla jasná odpověď. Ano, váš postoj k přijetí eura je jasný, ale tak toho ozřejmit v celosti, jak nad tím přemýšlíte, tak to je cené. Proto tady ten pořad máme, aby jsme poznali vaše politické smýšlení, aby to bylo naše, co by voličů, můžeme mít vodítko, protože chodíte napříč stranami. Takže poslední věc, která ještě se pojí s SPD a vlastně se tím trošku vracíme zpět na začátek, že to vlastně s tím souvisí. Váš pan předseda, a není v tom sám, tak říká, už ani korunu Ukrajincům, Ukrajinci zpět na Ukrajinu a že na ně Česká republika a naši občané, my občané, doplácí. No jo, ale to nějak nesedí s tím, že česká vláda přišla přece s výpočtem, ekonomický mandát, dal to tam sečetli, že naopak to, že tady jsou lidé z Ukrajiny, tak přispívají a jsme vlastně v plusu, než kdyby tady nebyli. Takže nejste v tom náhodou, když vy máte ty velkorysé plány na valorizace rodičovskou, nižší daně a takhle. Jestli byste pak vlastně vám nechybili ty peníze, tak proč je posíláte pryč, když jich máme peníze?
Tak, my říkáme dlouhodobě, že prostě i špatný mír je lepší než jakákoliv válka. A že by, pardon, že by mělo...
To já tomu rozumím, mě teďka jde tady o nás. Ano, tady ano, doma. Zůstaneme doma. Já nechci znát váš názor na řešení na konflikt na Ukrajině. Mě zajímá váš názor tady.
Tak.
Tady, doma. My budeme mít volby u nás.
Ano, ano. Já jako to s tím souvisí samozřejmě, protože náš postoj je tím dán a samozřejmě pokud by došlo, k ukončení toho konfliktu, tak samozřejmě ta situace se mění a mohou se zase ti Ukrajinci vrátit, že jo, do té své rodné země. Ale já, jak jste říkal, tomu výpočtu. Jo, já jsem to taky zaznamenal v médiích, že prostě na tom vyděláváme, že o několik miliard vlastně vybereme více. Já jsem se díval na ten výpočet, jak probíhal. On jako kalkulovat s tím, co tady vykouří a vypijou ti Ukrajinci a že z toho máme nějaké spotřební daně a DPH a další věci, nějaký odhad, jo, ale my víme, že většinou si ty cigarety a alkohol vozí spíš z té Ukrajiny, protože je to výrazně levnější než u nás, takže nedává smysl, aby si tady kuřivo třeba kupovali. Já si myslím, že to je celkem jasný. Naopak, my spotřební daně třeba z tabáku, tak vybíráme míň a míň, čím ta sazbu máme rok od roku vyšší a vyšší, ale vybíráme pořád míň a míň.
To je takzvaná Lefferova křivka. Vyšší zdanění neznamená automaticky vyšší výběr.
Ale té Lefferové křivce pomáhá sousední Polsko, který má krabičku cigaret zhruba 40 korun levnější, takže už se pak vyplatí řadě lidem tam jezdit a už se nevyplatí zase těm turistům, já nevím, z Německa, z Rakouska k nám nakupovat ty cigarety a dále. Takže to je jedna věc. A druhá věc, ta studie nebo ten výpočet třeba nezahrnul náklady na zdravotnictví. A my dobře víme, že úroveň zdravotnictví na Ukrajině i před tou válkou prostě byla výrazně nižší než u nás a zdravotní stav Ukrajinců byl podstatně horší než v naší populaci, to asi všichni vědí. Takže zatížil se i těmi stovkami tisíc, zhruba kolem půl milionu těch uprchlíků sem vlastně přišlo, tak zatížili samozřejmě i ten systém toho zdravotního, to zdravotnictví, že to znamená to zdravotní pojištění, ty peníze, které se vydali, tak třeba nebyly ani započteny do toho výpočtu, takže pokud bychom tohle započetli, tak samozřejmě by to dopadlo jinak. Ale já si myslím, že to bylo prostě účelově uděláno tak, aby tam prostě vyšla nějaká kladná suma a řeklo se prostě, ať všechno je jako skvělý a my na tom vlastně strašně vyděláváme, ale ono to tak není, prostě ten konflikt nás stojí obrovské peníze.
Já jsem se teďka dočetl, než jsme začali, že v Karlovarském kraji v loňském roce se zvýšil počet lidí v nouzi, kteří potřebují potravinové banky o třetinu a že těm bankám dochází i přes štědré příspěvky zboží. No. Co je na to?
Já jsem o tom už mluvil, že tato vláda docílila toho, že nějaký milion lidí je závislý na sociálních dávkách, především na doplatku na bydlení, bere to asi 250 000 domácností, se dívá tu statistiku, a zhruba milion lidí je ohrožený tou energetickou chudobou.
Milion 300.
No ano, je to prostě to číslo...
700 tisíc domácností prý, podle té studie, neboli 1 300 000 lidí, no tak pojďme dál.
Jo, prostě je to už milionech, prostě je to významná část populace, že se dostává do těchto problémů a prostě tady ta vláda to nějak neřeší, naopak prostě pořád zvyšuje náklady bydlení, zvyšuje daně a tohle. Takže ano, je pravda, že prostě ty potravinové banky jsou využívány stále více a více. Dokonce jsem slyšel, že i u nás v Brně, že využívají třeba i ti Ukrajinci ty potravinové banky, kde tam naberou ty potraviny a pak si rozbalí někde stolík na sídlišti a že se snaží ještě přeprodávat a měli nějakou korunu z toho, takže i tohle z toho jako funguje. Ale prostě faktem je, že hospodářská politika této vlády vede k tomu, že se zvyšuje počet lidí ohrožených chudobou a počet lidí závislých na sociálních dávkách, to je prostě pravda.
Pravda, když jsi teda znovu se vrátil k těm lidem z Ukrajiny, ale tak když jsou to uprchlíci před válkou, tak jim třeba pomoci, ne? Nebo vy jste říkal, že teda by se tam měli vrátit po příměři a do té doby, než tady jsou, tak asi jako je třeba jim pomáhat, tak dokud se jim pomáhá, tak jak to souvisí, jak byste to dělali, to pomáhání, když jim nechcete už dát ani korunu, ale zase říkáte, že tam nechcete poslat zpátky do doby, dokud je válka, tak jako jestli to není trošku nekonzistentní, nebo trošku se v tom neorientuju.
Ne, tak my říkáme, že nechceme prostě posílat peníze na zbrojení, na válku, na Ukrajinu, protože ta válka se ukazuje, že prostě nemá vojenské řešení, že prostě by bylo lepší, a každá válka se nakonec skončí u jednacího stolu. Otázka samozřejmě, kdy k tomu dojde. Věřím, že po nástupu Donalda Trumpa, a ten se nechal slyšet, že chce dojednat příměří nebo ukončení toho konfliktu na Ukrajině, takže pravděpodobně to možná bude v letošním roce, možná už na jaře, uvidíme, jak to bude. A prostě nechceme, aby tam zbytečně umírali lidi. No. Nechceme financovat tu válku.
Ale těm lidem tady jste ochotný SPD dál dávat, pomáhat, tak?
Tak kdo pomoc potřebuje, tak pomůže, jak kdo je prostě zdravý a může pracovat, tak ať se zapojí a pracuje. Že?
A když nepracuje?
Chceme stejné podmínky pro všechny, aby tady se nedělali zákony, které prostě pomáhají nějaké skupině. Já, když jsem viděl, když se teď schvalovali ten Lex Ukrajina, že jsme s tím taky měli obrovský problémy, třeba to uznávání těch invalidních důchodů a dalších věcí, že by se
jo, prostě, uznávání?
No třeba, že by se to uznávání těch invalidních důchodů
to vlastně z Ukrajiny,
no, že u nás samozřejmě ta kritéria jsou daleko prostě tvrdší, máme tady několik stupňů invalidity, takže ty v té první stupni dostávají, já nevím, nějakých 800 jenom ti lidi a tak dále, jo, a pak by se vlastně měli akceptovat, řekněme, přiznání invalidního důchodu z Ukrajiny bychom měli automaticky, neměli bychom to posuzovat, znovu ten zdravotní stav toho člověka, měli bychom to uznat, ale víme, jak v skorumpované Ukrajině funguje získávání nějakých dokladů, to si neděláme velké iluze, a že vlastně naši lidi podstupují prostě opravdu martyrium a často ten výsledek je jako opravdu neuvěřitelný, že lidi, kteří mají opravdu problémy se sebe postarat, pak dostanou první stupeň, dostávají 800 a podobně. Jo. Takže pak by tady měli být Ukrajinci, kteří si donesou nějaký papír a automaticky jim bude vyplácen nějaký důchod tady prostě u nás podle toho jejich papíru z Ukrajiny. Tak to říkáme, že to je takový jako dvojí přístup, který se nám prostě nelíbí.
Já vám děkuji. Poslední otázka. To, že chcete do vlády s hnutím ANO, tak to je jasná věc. Mohlo by se, když jsi se nějak nadechl?
No, já jsem se nadechl, že je otázka, jak samozřejmě dopadnou ty volby a které strany tam budou, ale zastávající konstelace a zastávajících preferencích, tak je logické, že pravděpodobně opoziční hnutí ANO bude hegemonem a pravděpodobně i vítězem těch voleb, takže by to samozřejmě nějakou logiku dává.
No tak já to bral jako hotovou věc, protože to členové vašeho hnutí říkají všude, včetně pana předsedy, takže jsem už o tom ani nepochyboval, jako tak jsem jenom uvedl otázku, protože jsem chtěl zbavit něco jiného. Dejme tomu, že ta vláda by to mohla být složena jenom za účastí tří stran. Udělám zase modelový případ. Mm-hmm. Hnutí ANO vyhrálo, dejme tomu. A teďka se to může složit z SPD, ale bude potřeba ještě jeden. Dokážete si představit toho třetího případného? A teď to na, jako koho třeba tak, z těch, co mají šanci? Třeba některou ze stran vládní koalice, začneme tady.
Tak ze stran vládní koalice si nedovedu představit spolupráci asi s nikým, do toho bychom nešli, včetně Pirátů samozřejmě taky ne, to už dneska není vládní koalice, že to už je ta lepší opozice. Takže tam asi ne.
To znamená... Já jsem si vzpomněl na vtip z minulého dílu, kdy se tady padla taková směš, taková jako úsměvná glosa, že teda 3 roky se asi připravovali na to, až budou poslední rok ta lepší opozice. No nic, no tak...
Zajímě.
Tak a teďka z opozice, a teďka já to ohraničím, jo. Přísaha, motoristé, sociální demokraté, stačilo. Mm-hmm.
Tak tady z těch, to dá se říct, že to jsou opoziční strany vůči současné vládní koalici, byť jsou i třeba mimo parlamentní, nebo mají zastoupení třeba v Senátu nebo někde. Tohle tak si dokážu představit, pokud podívám na nějaký průnik programový, tak zestačilo bychom asi taky našli nějaký programový průnik. S přísahou pravděpodobně taky. S motoristy to nevím úplně, tam to bude možná trošku jako menší průnik.
Ale sociální otázka, demokraté na tom zbyli?
Sociální demokraté, tam taky si dokážu, tam si dokážu taky nějaký průnik asi představit. Ale zase záleží na těch voličích, jak ty karty rozdají. Ono se dá očekávat, že všechny ty vámi jmenované strany pravděpodobně nepřesáhnou. Těch 5% zase záleží, pokud teda budou nějaké koalice, nebo jestli se domluví sociální demokracie, zestačilo a budou kandidovat pod touhle hlavičkou, tak samozřejmě to bude jak jiná situace trošku. Takže to zase bude jedna strana. Že jo? Takže otázka, jak to bude, nebo jestli motoristé s přísahou, nebo zvlášť, nebo jak to bude, to vlastně taky ještě nevíme. Jo, ale dá se očekávat, že pokud by tady všechny ty subjekty šly zvlášť do těch voleb, tak asi všechny by těch 5% nepřekonali, takže ten výběr pak bude asi užší, ale to necháme na voličích, jak rozdají karty.
Volič má svaté právo si volit, koho chce.
Přesně tak.
Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám vše dobré.
Naschledanou. Děkuju.